Valsts policija šomēnes vien saņēmusi ziņojumus no divām personām par krāpšanu. Cēs un Valkas novados pircēji uzķērušies uz it kā izdevīgo piedāvājumu – gana labs traktors par labu cenu. Turpina Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes krimināla policijas biroja priekšnieks Raimonds Kronbergs.
Atsaucoties uz ievietoto sludinājumu, iedzīvotāji zvana uz to tālruņu, viņam tiek atsūtīts viltots rēķins. It kā esošā uzņēmuma Latvijā, kas reģistrēts uzņēmums, ar norādu un saitu uz uzņēmumu reģistru, ka tāda firma eksistē, bet tajos rēķinos atsūtītos ir norādīt fiziskās personas, kādas citas ne tā konkrēta uzņēmumā bankas konts.
Šāda veida schēmas nav nekas jauns. Iedzīvotāji lietotu traktoru tehniku meklē sludinājumos piemēram SS.com, Facebook, grupās un pp.lv. Izvēle ir plaša, bet risks uzķerties uz krāpnieka ir liels. Lietotu un jaunu traktoru tehnikas uzņēmums Petriks un Ko iesaka pirms nogries 7 reizes nomēri. Turpina uzņēmumu pārstāvis Andris Petrovskis.
Daudzreiz pārbaudīt, no kā pērk un ko pērk un pārliecināties par visu, jo vēl ir arī tas, kad jāsaprot, kad ja tie tirgotāji stāsta, ka tas traktors tur gaida kaut kur ļoti lēts, tad tā nemēdz būt, jo konkurence uz pirkšanu ir diezgan liela. Tie lētie traktori, ko mēs bieži vien redzam internetā, viņi vispār neeksistē vai sen ir pārdoti vai visādi tādi.
Petrovskis un arī policija saka, arī pēc sludinājuma bildēm var pateikt, ka darījums nebūs veiksmīgs. Vēl arī pēc rūpīgākas izpētes noteikti, ka tehnika nemaz neatrodas Latvijā. Policija aicina cilvēkus pievērst uzmanību fonam, kas atrodas aiz noskatītā traktora, jo bieži vien tur parādās uzraksti krievu valodā vai arī redzama tāda tehnika, kur nemaz nav atļauta Latvijā. Turpina policijas pārstāvis.
Viņam vilinoši iegādāties tehniku, kas ir zem tirgus vērtības. Jā, viņam varbūt atsūtītas bildes, kur nofotografēta katra skrūvīte. Tā tehnika ļoti pievilcīgi izskatās mūsu lauksaimniekiem, bet reāli tā tehnika viņam nav. Tas ir no kaut kādiem citiem ārzemju portāliem, internetu resursiem ir novilktas bildes. Un, ja tā uzmanīgi tās bildes papētīt, tad noteikti viņas ir. Pēc pašā sludinājuma portālos ir atkārtojās.
Uz šādām krāpnieciskām darbībām iekrita arī kāds lauksaimnieks vasarā, kad aizskaitīja naudu par iekāroto traktoru 1800 eiro kā pirmo iemaksu un pārdevējs pazuda. Vēlāk izrādījās, ka šis traktors atrodams kādā Krievijas lietoto traktoru tehnikas sludinājuma portālā, kur tieši tādu pašu traktoru pārdot par 85 tūkstošiem rubļu, kas ir 1030 eiro. Toties citā Krievijas vietnē tiek ziņots, ka kāds cilvēks jau ir paspējis uzķerties tieši uz to pašu sludinājumu. Latvijas lietoto traktoru tehnikas pārdevējs saka, Latvijā tas nav redzgadījums. Turpina Andris Petrovskis.
Man bija viens klients no Tukuma puses, kurš arī bija iemaksājis, bet viņš laimīgā kārtā dabūja kaut kādu traktoru vispār. Viņš nepazaudēja visu naudu, bet viņam kaut ko piegādāja 2 reizes lētāk un vēl beigtu, ko es pēc tam remontēju. Tad, kad pie mums atbrauca cilvēki, skrupulozi skatās katru sīkumu, tā, tad, kad ir lētāk kaut kur cena, tad viņi vienkārši kaut kam uzticās. Visticamāk arī talantīgi tirgotāji.
Valsts policijā norāda, šobrīd krāpnieki atrod arvien jaunus veidus un arī potenciālos upurus. Ir tādi, kuri specializējas uz senioriem un viņu naudu kontos. Ir tādi, kuri izkrāp naudu no lēticīgajiem, kuri tic, ka viņu nauda tiks ieguldīta labākos kapitāla fondos, bet ir arī šādi gadījumi, kad kāds vēlas ļoti lēti nopirkt sapņu traktoru, bet rezultātā šķiras no 1000 eiro. Sišķets veidos pēc Latvijas radio pasūtījuma Emīls Višķers, RTV.